Okupācijas muzeja vadība valdības pārstāvis uzņēma savās pagaidu telpās. Bijušajā ASV vēstniecībā, kur lielā šaurībā muzeja strādā jau 2 gadus, gaidot ēkas Strēlnieku laukumā rekonstrukciju. Kamēr aplūkot pagaidu ekspozīciju, viens pēc otra nāca ārvalstu turisti, premjera lemdot straujumu blakus telpās uzklausīja muzeja vadības bažas un uzsvēra. Valdība no lēmuma par atbalstu muzeja pārbūvei neatkāpsies.
Tas pilnīgi droši es varu apliecināt, ka mēs negatavojamies mainīt neko, nekādus lēmumus savus.
Premjera uzsver, ka jebkādas izmaiņas projektā varētu veikt tikai ar muzeja vadības svētību. Viņa gan atturējās komentēt okupācijas muzeja biedrības paustās bažas, ka būvvalde apzināti kavējot projekta virzību.
Es gribu ticēt, ka būvvalde dara savu darbu profesionāli. Un ka tur nav nekas, nekāda zemapziņas akmeņa, bet ja tāda ir, tad es... Gribu ticēt, ka jūlijā, kad dokumenti tiks iesniegti, nebūs pieprasījums pēc citiem dokumentiem.
Būvvaldes rīcību un 20 sabiedrībā zināmu arhitektu reakciju uz okupācijas muzeja pārbūves projektu par negaidītu sauc kultūras ministra Dace Melbārde no Nacionālās apvienības, kuras vadītā ministrija okupācijas muzeja rekonstrukciju definējusi kā vienu no Latvijas 100-gadas projektiem.
Vērtējot okupācijas muzeja lomu kopējā Latvijas muzeja dzīvē un arī publiskās vēstures jautājumos, tā šobrīd ir tiešām strateģiski ārkārtīgi nozīmīga. Muzejam ir ārkārtīgi liela loma šobrīd šīs te sagrozītās informācijas kara apstākļos un vēstures pārrakstīšanas apstākļos, kāda šobrīd Latvija piedzīvo. Kultūras ministrijas šobrīd darīs visu, lai būvvaldes uzrādītos trūkums pēc iespējas ātrāk attaisnot.
Rīgas būvvaldē skaidro, ka būvatļauju izsniegt pašlaik liec gan trūkstošais okupācijas muzeja ēkas kultūra vēsturiskās vērtības novērtējums, gan neiesniegtais ēkas tehniskais apsekojums. Būvvaldes pārstāve Ilze Žūka noliec, ka lēmumu būtu ietekmējuši projekta opozīcijā esošie arhitekti Zaiga Gaile, Andis Sīles vai citi.
Konkrētajam objektam plānošanas un arhitektūras uzdevums bija izsniegt jau 2007. Gadā. Šis te termiņš plānošanas un arhitektūras uzdevumam bija pagarināts un noslēdzās tikai šī gada 5. aprīlī, taču šī termiņa laikā būvvaldē netika iesniegts okupācijas muzeja tehniskais projekts, un līdz ar to šobrīd iesniegtā iecere ir uzskatām kā jauna iecere un ir jāvērtē atbilstoši pagājušā gada 1. oktobrī spēkā stājušamies būvniecības likumam un tam pakārtotajiem normatīviem aktiem.
Nākotnes nama ideju arhitekts Gunārs Birkerts izstrādāja jau 2001. Gadā. Valdība, padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa celtniecības finansēšanu konceptuāli atbalstīja 10 gadus vēlāk, bet pērn atvēlēja tam 7,4 miljonus eiro. Pēc līdzšinējām iecerēm būvniecība būtu jāpabeidz līdz nākamā gada rudenī, taču pašreizējās domstarpības to visticamāk aizkavēs. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.